10 je časova i 38 minuta, pomaže Bog, uvaženi slušalci, drage braće i sestre, pratite naš jutarnji program. Evo, posle ovog razgovora koji smo vodili posredstvom telefonskih linija sa Arsenijem Arsenijevićem, koji ste imali prilike da čujete u prethodnim minutima, sada imamo veliko zadovoljstvo da u našem studiju ugostimo freskopisce, gospodina Gavrila Markovića iz Beograda i gospodina Dejana Jovanovića iz Novog Sada, koji, iako iz Beograda, iz Novog Sada, su itekako poznati našim vjernicima po svojim djelima širom Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Pa evo, za početak, pomaže Bog, dobrodošli na naše talase.
Bog vam pomogao.
Bog vam pomogao.
Evo, da se prvi u početku ovog razgovora susretnemo s jednom temom. Recimo, svaki put kada na praznik stanemo pred neke od svetiteljskih ikona, kao što to danas radimo pred ikonom svetog cara Nikolaja Romanova i njegove porodice, osjetimo neko prijatno iznenađenje, ono djeluje plodonosno, ali izaziva nas da sagledamo ta neka važeća shvatanja danas, koja ikonu posmatra kao neku stilizovanu i strogo određenu kopiju. Pa evo, da li se može posmatrati ikonopis kao što, recimo, u jednoj grčkoj akademiji nauka je savremeni ikonopis smatraju samo dekorativnim slikarstvom, a ne umjetnošću?
Ikonopis je umjetnost, svakako, i to je jedna ozbiljna crkvena umjetnost. Ikonopis spada, kada bi ga, recimo, najlepše je da ga držimo u molitvenom svetu, da ga sagledavamo iz molitvenog duha i molitvenim duhom. Uh-huh. A se molimo pred ikonama, tada one su stvarno, to je to o čemu se radi. Kad se molimo pred ikonom svetom Nikoli, mi se molimo svetom Nikoli. Vrlo je interesantno da najveći stručnjaci za ikone nemaju velika iskustva, neka neobična sa ikonama. A obični ljudi koji dođu i pomole se, tu se dešavaju čuda. Znači, Gospod gleda naša srca, a ne naše obrazovanje ili nešto drugo. Tako da je susret sa ikonom zapravo susret sa Carstvom Božijem. Pa i susret koji danas imamo sa ovim praznikom posvećenim Romanovima jeste također naš susret i sa Carstvom Božijem kroz njih. Jer po mom osjećanju stvari i veri, oni su deo Carstva Božijega i mi kada vidimo i manje uspele ili više uspele ikone i sve pokušaje, za ikonom se traga nekad vekovima, i za njenim mestom u crkvi i recimo, Pantokrator se pojavljuje tek posle 1000 godina u iskustvu crkve, znači u kupoli. To je nešto izuzetno. Crkvi je trebalo li su vekovi da dođe do simbola vere, ali je ona dinamična, kreativna i na nekakav tajanstven način rešava ono što naiđe. Tako je ikona Romanovih ili savremenih ruskih ili srpskih mučenika. Sa tim ikonama će mnogi ikonopisci tragati kroz decenije, ali crkva je dosegne tamo gde pođe. Tako da mislim da ćemo i ono što se danas dešava u okviru, recimo, te čudesne i potrebi te ikone je zaista zanimljivo za sve one koji ljube Hrista i one koji su za njega postradali.
Rekli ste, crkva dosegne tamo gdje pođe, znamo da je crkva krenula ka Carstvu Nebeskom. Koje su funkcije ikona na tom njenom putu?
Ta eklesiološka funkcija ikone, crkvena njena ikona, je da pomogne našoj nemoći, da pomogne zaboravu. Kad uđete u hram koji je ceo beo, vi ste ostavljeni sami sebi na neki način i onome što se dešava u vama kao ličnosti i ostajete u zvuku, recimo, same službe. Ali kada uđemo u hram koji je živopisan, onda naše oči, naš um i naše srce traže mesto na kome će se zadržati. I svakoj ličnosti neki drugi svetac ili neka druga tajna, stepenica, lestvica ka tajni Božoj bude bitna. Recimo, ja se sećam ikona, ili vrlo je lepo da se prisjetimo ikone krštenja. Ja se sjećam kad sam je prvi put video po knjigama, posle sam je video u hramovima, onda sam postao hrišćanin, pa sam to gledao. Znači, ušao sam u sam taj čin, to što se tamo dešava, da je jedan u vodi, da ga drugi pokružava, ja sam prošao kroz to. E, onda sam postao kum. Znači, sad sam ja bio taj koji učestvuje u toj tajni na jedan ozbiljniji način. A onda su i ta moja kumčad dobila decu. Pa se to produžilo. i na taj način crkva i predanje na jedan, kako da kažem, način živ kao što je živa reka i kao što je živa uvek tajna blagodati Duha Svetoga, na taj način mi obogaćujemo svoje iskustvo i uzrastamo ka carstvu Božijem.
Mm-hmm. Dejane, vi ste se nedavno vratili iz eparhije Slavonske, iz Mlake, gdje ste radili neke veoma interesantne i originalne ikonopisačke kompozicije. Šta nam možete reći o tome šta ste radili tamo i uopšte da nam prenesete malo kakav je utisak raditi na takvom mjestu, na takvom stratištu?
Pa ovako, prosto naći se na takvom mjestu gdje sve izgleda relativno normalno, gdje se vide nedavno stradanja, dešavanja, i sve to sažeti u svoj um je dosta teško, a ostati relativno normalno. Mesto gdje sam radio, Mlaka, to je bio deo jasenovačkog logora namijenjen za žene i djecu, gdje su velika stradanja bila. I radio sam u malu crkvu koja je obnovljena nedavno. I ono što je novina je da sam radio, zadatak je moj bio da uradim fresku posvećenu Dijani Budisavljević, koja se proslavila, a o kojoj se malo zna u našoj javnosti, koja se proslavila time što je kao Austrijanka bila u poziciji da prvo zaštiti svog muža koji je bio lekar, Julije Budisavljević, i da su tu decu koja su tamo dovođena, ne su, ali jedan dobar deo njih, oko 12-13 hiljada, izvuče iz sigurne smrti. I ona ih je prosledila na neke, uglavnom hrvatske porodice, jer postoji mogućnost da se u srpskim porodicama ponovo vrate na isto mesto, na stratište. Njen podvig je jednostavno trebao biti negde zapisan i sad mi se polako otvaramo prema tome, i ona je dobila mesto koje zaslužuje, a koje je jednostavno kroz decenije posle Drugog svjetskog rata uopšte nije obraćena pažnja, nju bila je skrajnuta. Tako da to bi jedan onako ozbiljan zadatak od vladike Jovana Ćulibrka naručen, i nije ga onako, šta znam, nije ga bilo lako uraditi, pogotovo u tom okruženju, ali je ipak nekako bilo zadovoljstvo na kraju sve to završiti i dati neko mesto koje bar započeti tu neku misiju da se ona obeleži na pravi način, jer je dobrotvor veliki.
Garilo, i vi ste nedavno bili u eparhiji Slavonskoj, radili ste u Crnoj Gori, živite, stvarate u Srbiji, pa možda ne bi bilo loše da napravimo možda jedan kraći pregled srpske ikonografije danas. Kako stoji ikona u Srbalja?
Slava Bogu!
Stoji?
Slava Bogu!
S obzirom na, recimo, period od pre 30-40 godina, nego ja ću da se vratim na temu koju ste imali. Ja sam bio posle Dejana u Mlaki, mogu da kažem da sam oduševljen onim što je tamo uradio, da je on izvanredno rešio te zadatke koje ima, i da se iskreno nadam da će on nastaviti tamo gde je stao, u tom hramu koji je vrlo značajan.
On je dobio, ne znam jeste imali prilike da se susretnete, i veoma izazovne zadatke i u Podgorici, recimo on je oslikao stradanje naroda u bombardovanju na Vaskrs 44. u Podgorici, i u Momišićkih mučenika neke potpuno nove, interesantne ikone i freske.
Tako da Deja tu nosi, vaše osnovno pitanje, situaciju u savremenom srpskom ikonopisu, pa ima i mišljenja da to i nije neka umetnost, da se tu suviše oslanja na staro, da tu nema kreativnosti i tako dalje, da se ne ispunjava ono što stoji u psaltiru, pesmu Pevite mi novu. Evo, baš primjeri Dejovih radova i u Podgorici i u Mlaki, i ja sam vidio i njegov rad u Pakracu, nam pokazuju suprotno.
Da. A kako ocjenjujete uopšte generalno stanje na srpskoj ikonopisačkoj sceni?
Pa, nisam siguran da mogu da dam generalnu ocenu, ali sam ja na jedan način oduševljen dinamikom naše scene. Ja sam negde 80, možda 6. ili 7. godine pravio prvu smotru savremenog srpskog ikonopisa i savremenog religioznog slikarstva. Uradio sam, ta smotra je bila u Vladičanskom dvoru u Vršcu i urađena je sa blagoslovom tadašnjeg episkopa vršačkog gospodina Amfilohije, sadašnjeg mitropolita crnogorsko-primorskog. Tada je bilo izloženo negde 30-40 ikona i ja sam jedva uspeo to da skupim. Putujući po Srbiji, Crnoj Gori, bilo je tu čak i nekih radova iz Pariza i tako dalje. To je bilo vreme kada mi nismo imali ni 20 ni 50 ljudi koji su znali da nalepe zlato na dasku. Mi danas imamo preko 1000 ljudi, imamo preko 100 ljudi koji živopuštuju ceo hram. Znači, ovde je ikonopis eksplodirao. To je izuzetno, to se u svim ovim našim stradanjima i tako dalje, u raznim oblastima smo mi postradali i nešto, i mnoge stvari su potonule, degradirane su, hvala. A ovo je nešto što je uzrastalo. I to u takvoj meri i dinamici da je bilo vrlo teško pratiti. Znači, s jedne, evo, samo male skice u Hercegovini, na primjer, u kojoj nije bilo ni jednog ikonopista, vi sad imate radionice. U Crnoj Gori, ikonopis bio retkost i privilegija nekih, i samo bio deo nekih slikara, u opusu nekih velikih slikara, sad imate više radionica, više škola, pravaca na jednu stranu, na drugu stranu.
Pomenuli ste mi u jednom razgovoru koji smo vodili prije neformalnom da se Crna Gora u mnogome razlikuje i da je pozitivan primjer u odnosu na druge dijelove Srpske crkve, ili sam ja to tako čuo jer voli?
Pa, ona je najviše, jeste, to je tačno. Zahvaljujući neobičnom daru mitropolita Amfilohija, on je dao slobodu crkvenim umetnicima. Znači, on se nije mnogo mešao, a kad je trebalo, pomagao je.
Šta znači to, dao slobodu? Možda naši slušalci koji možda nisu upoznati sa svim tim...
To vam je vrlo jednostavna stvar. Vi dođete nekad raditi kod nekog sveštenika, evo sad sam ja bio tamo kod jednog, recimo u Srbiji, i on je pomeš gradski paroh, i on ti se meša u svaku sliku i ti tamo nacrtaš nešto žuto, zeleno, on kaže, ne treba bude žuto, zeleno, bude plavo. To je suviše. Mitropolit nikad nije radio takve stvari. Znači, mitropolit je zvao umetnike koji su radili različitim stilom i načinom. I upravo u Crnoj Gori je došlo do tog velikog bogatstva, pa i do toga da ona sada je iznedrila i svoje škole i svojih kapaciteta. Znači, u prvo vreme tu je dolazio otac Lazar, pa onda, ne, tu pre naše generacije tu je bio Marunić, recimo, pa je tu bio Naum Andrić, znači, postojala je, to nisu bili freskopisci, bili su sekopisci, ali svakako ikonopisci koji su stvarali u doba komunizma. Sjetit ćemo se živopisa u manastiru Ostrog u Donjoj crkvi, sećat ćemo se živopisa u manastiru Kosjerovo i tako dalje. Ti ljudi koji su nosili ikonopis u doba bogoborečkog komunizma su veliki heroji, neotpoštovani, i nadam se da će u nekom budućem vremenu delo tih ljudi, Nauma Andrića i drugih, da ćemo smoći snage da te biografije koje su neka za ikonopis izuzetno teška vremena nosili i pronosili tu tajnu, možda ne kao neki veliki umetnici i tako dalje, oni su bili dosta usamljeni, nisu imali ni prave tehnološke, ni prave teološke pomoći, dovoljne za to, i tek će sa dolaskom mitropolita u Crnu Goru krenuti stvarno jedan dinamičan razvoj koji sada je stvorio i nekoliko škola zidopisa i ikonopisa u Crnoj Gori, slava Bogu, tako da mi u budućnosti ćemo i dalje imati ovde jednu dinamičnu scenu. Zatim imamo, zanimljivo je, recimo, Braničevska eparhija, zanimljivi su gosti bili, mi smo imali decenijema goste iz Grčke, navešću Sklirisa Stamatisa, pa i generacije pre njega koje su slikale po Srbiji.
Mnogima su neobične te freske, recimo ljudi koji su bili u hramu Hristovog Vaskrsenja u Prebilovcima, uviđaju drugačiji jedan potpuno stil u odnosu na ono što su navikli, recimo pri obilasku starih srpskih manastira.
Dozvolit ćete mi slobodu. Prvo, ne radi se o freskama, nego o sekama. Reč fresko znači slikanje na svežem malteru, fresko je friško, znači na svežem. Tamo nije rađeno na svežem malteru, znači posebne zasluge za taj rad na svežem malteru, mi nismo tu tajnu otvorili i otkrili do kraja, ali smo uspeli da dođemo do varijacija maltera iz 17. veka, maltera koji su korišteni u turskom periodu. I to je dosta, ali vrhunska tajna, znači malteri 13., 14., 15. veka, još uvek svi mi zajedno, računajući klir, verne i nas majstore, nismo uspeli da dohvatimo.
Da. A gdje se nalazi srpska ikonografija kada je posmatramo u perspektivi, da kažem, nekog šireg pravoslavnog konteksta? Pa, između ruske, recimo, i grčke ikone.
Hajde pogledamo. I svakako vredi pomenuti i rumunsku scenu. Rumuni nisu napustili, recimo, baš tajnu freskopisa. Kod njih je, kao što je, recimo, naš narod imao neki osjećaj i čuvao post. Mi smo talentovani za post. Nekako lako se to prima i ljudi to izdržavaju i bez da ih neko tera, kontroliše i tako dalje, nekako naši ljudi to osjećaju. I nije ni čudo da je za osmi vaseljenski susret pravoslavnih baš patrijarh Pavle, odnosno srpski patrijarh, dobio da izlaže tu temu. Ja mislim da smo mi to kao narod zaslužili. Rumuni su sačuvali tajnu freske. Ja sam učio u Grčkoj, kod Grka, tada je u to vreme, on mi je rekao da ima 4 majstora koji se rade na svežem altoru, Sergije Sergijadis se zvao taj majstor, on je učio kod Rumuna. Znači, meni je deda učitelj Rumun. Tako da su pravoslavni, kako koja pomesna crkva čuvala svoju tajnu. O čuvanju ikonopisa u Rusiji kroz period komunizma mi tek sad počinjemo da čujemo malo više, publikuju se knjige i tu oni su imali skoro katakomnu situaciju. Oni su katakomno čuvali ikonopis. S time što Rusi imaju jedan izuzetno dubok odnos prema umetnosti uopšte. Recimo, ako se svi setimo onog poznatog filma Tarkovskog Andrej Rubljov, mi vidimo da su tu fantastični snimatelji, fantastični kostimografi, Lazarev, prati to jedan od vrhunskih istoričara umetnosti ruskih i naučnika. Znači, oni sa nekom neverovatnom ljubavlju čuvaju svaku tajnu u pozorištu, i stenografa, i kostimografa, i tako dalje, i to se iz tog filma vidi. Ne možete tako vrhunski kvalitet da ostvarite bez nekog unutrašnjeg poštovanja. Takva neka spontano se, recimo, kod nas Srba osjeća ponekad u drvorezu. Naš narod je zato talentovan i čuva to, bez obzira što ne postoji oficijalna briga za to. Tako je i u ikonopisu. Sigurno je da su za mozaik najkvalitetnije rezultate u istoriji hrišćanske crkve su stvarili Grci. I sigurno je da ikone na dasci, na drvetu, nema boljih od Ruskih. Dok, jel taneš? To oni rade nekako prirodno, lako i veliko i malo i u izobilju ikonografskih tema ide. I mi kao pomesna crkva od Boga dobismo jedan dar izuzetan, a to je za freskopis. Nigde na svetu nema sačuvano po glavi stanovnika više kvalitetnih fresaka po statistikama Ujedinjenih nacija, prve kategorije, nego kod nas. Znači, našem temperamentu freska odgovara. To je jedan izuzetan napor u kratkom periodu da se dosegne jedan vrh, ostavi se trag i opet do sledeće prilike. Sad, kod nas se u srednjem veku zaista dešavalo nešto čudesno. Imali smo izuzetne mislioce, pre svih bih naveo tu Danila II. Recimo, svetog, koji je čudesno sazrcavao šta, gde i kako treba postaviti i oslikati, ali to počinje sa Svetim Savom, on promišlja Studenicu. Znači, mnogo što počinje od Svetog Save, pa pored ostalog i to. Pa onda, recimo, čovek, Evstat je drugi, koji promišlja Gračanicu. Čudesan lik, čudesan teolog. Mi još uvek nemamo taj spoj istorije umetnosti i teologije koji može da sagleda veličinu i svetlost tih duša, koje su ostavile jedan trag koji u dovoljnoj meri još nije proslavljen kako valja, i to je, ostaje i dalje kao izuzetan zadatak za našu generaciju i za buduće generacije srpskih zidopisaca, pisaca i tako.
Dejane, kako vi ocjenjujete kao neko ko je relativno mlad stvaralac sadašnje stanje na sceni ikonopisačkoj u Srbiji i Crnoj Gori, na području naše pomisne crkve?
Pa, malopre, kad si pomenuo ovaj Stamatisa Sklirisa, meni pade na pamet da vratim na to, da ovaj moj prvi dodir u stvari je sa pisanom reči o ikoni i fresci, i u stvari iz neke njegove knjižice, dosta tanke, vizantijski prostor ili tako nešto, likovni prostor u vizantijskoj ikoni. I iz toga sam ja dosta naučio, to mi je onako bilo značajno za moj rad i za jednostavno sagledavanje, čitanje ikona i fresaka. A onda kad sam posle nekog perioda video njegov rad, ono što je radio recimo u Braničevskoj eparhiji i u Pribilovcima, ja sam ostao zabezeknut, jer prosto mi je bilo čudno, kao da sam vidio Van Goga koji je počeo da se bavi živopisom. Ali onda, kad se to bolje pročita, sagleda, svi elementi koje on opisao, u stvari koje možemo da vidimo na našim starim freskama, su tu. I one stoje i oni su relativno, mislim, relativno tačne su. I to je bilo za mene u stvari onda jednostavno smernice da freska može da se kreće i u nekim savremenim likovnim tokovima, što se tiče izražaja, ali je opet, to je bitno, a ono što je, mislim, Gavrilo negde pomenuo, da mi još nismo iščitali sve ono i naučili ono što su stari majstori, da nismo dosegli neke dubine, visine, širine koje su stari majstori kojima su lako vladali, i da prvo bi trebalo da dođemo do tog nivoa, to je moje lično mišljenje naravno, a onda da možda uđemo u neke eksperimente ili neke širine koje nam u stvari jednostavno su nam dozvoljene. I sad čini mi se da kod nas postoji tendencija da se eksperimentiše, i ja se samo bojim da ne pređe to u svrhu eksperiment, a da se zaboravi predanje, da se zaboravi čemu stvari služi freska, a to je pomoć ka putu Carstva Nebeskog.
Vi se osim freskopisa bavite i, da kažem, industrijskim dizajnom, bavite se savremenim, da kažem, elektronskim dizajnom. Mi smo nedavno imali jedan razgovor sa jednim teologom koji nam je rekao riječ dvije o uticaju vizantijske ikone na stvaralaštvo Andy'a Warhola. Da li može i sa druge strane vaše iskustvo u tom dizajnerskom smislu da utiče i na freskopis, naravno da on ne izađe iz onoga što bi bile granice pravoslavnog iskustva?
Pa može sigurno. Mislim, nisam ja industrijski dizajner, ja sam grafički dizajner i web. Bavio sam se donekle s tim, manje s webom, a više sa grafičkim dizajnom. I negde, dok kroz moj razvoj, kroz školovanje, dosta sam se interesovao za strip. Kasnije, kad sam počeo da se bavim ikonom, da učim o ikoni, jako mi je pomoglo to, ta stilizacija koja sam ja stekao kroz strip umetnost, je vrlo srodna. Jako mi je pomoglo da mogu da iz neke akademskog pristupa crtačkog da svedem na jednu formu koja se zahteva u ikonu. I mislim da ja koristim to i recimo iskustva iz ikonopisa u svoje ilustracije deče kojima se povremeno isto bavim, a koje su vrlo slične i srodne sa ikonopisom.
Evo, ja predlažem da sad napravimo jedan kraći muzički predah, pa ćemo onda nastaviti ovaj razgovor. Imamo još mnogo interesantnih tema. Slušamo grupu Stupove i kompoziciju Gospode Bože moj. Zadovoljstvo da ugostimo naše drage freskopisce Gavrila Markovića i Dejana Jovanovića sa kojim smo do sada razgovarali na različite teme. Nekako smo napravili Gavrilo jedan pregled i rekli smo da je dinamizam razvoja nešto što najviše odlikuje srpsku, da kažem, ikonopisačku scenu danas, a samo smo zagrebali pravac u kojim se kreću ruska i grčka ikonografija, u smislu mi se uvijek nekako nalazimo između ta dva velika hrišćanska centra i, da kažemo, ili razapeti između Rusa i Grka.
Pa ne samo razapeti, i počašćeni sa mogućnošću da učimo. Mi smo i od jedne i od druge od tih pomesnih crkva jako mnogo dobili. Znači, između dva svjetska rata, ruska emigracija koja je došla, ona nam je ostavila mnogo lepog traga. Vi možete da vidite nešto od tog ikonopisa u Patrijaršiji, pa zatim manastir Miljkovo i tako dalje. Znači, ruska emigracija je doprinela i doprinosila i doprinosi i danas razvoju srpskog ikonopisa. Mi imamo danas slučaj da Srbi studiraju na ruskim akademijama. Ja sam kao imao priliku da se susrećem s njima i moje informacije su, dakle, trojake, poznajem neke ruske umetnike, zatim to što su mi ispričali naši studenti tamo i dosta pratim literaturu u meri u kojoj mi je to moguće. I Rusi izuzetno mnogo rade na literaturi, tu stoje mnogo bolje od nas. Zatim Rusi u svojim školama insistiraju na svom nacionalnom ikonografskom pismu. Oni trenutno izdvajaju moskovsku školu, pa i Srbi koji tamo dođu da rade ulaze u taj način. Kod nas je crkvena akademija nema, mi nemamo još formiranu i srpsku školu u ikonopisu. Imamo nekoliko, da kažemo, predloga, ako gledam umetnike, ja nisam zato da se tu sprovodi neko nasilje. Mislim da umetnike treba prosto pustiti da rade to što žele da radi i kako misle da treba. S jedne strane. S druge strane, ipak je važno da se učvrsti neka centralna osovina u tehnološkom, teološkom i likovnom. Znači, svakako da ljudi kad završe crkvenu akademiju treba da rade slobodno tako kako misle i da idu putevima za koje veruju da će doneti ploda. Ali u školskom sistemu mora da bude mnogo više čvrstine, mnogo boljeg poznavanja istorijskog puta našeg ikonopisa koji je izrazito bogat. I mi tu treba da donesemo jednu tešku odluku. Ja sam vodio razgovore sa mnogim svojim kolegama, tražio od njih predlog da li da nam uzor budu recimo Kraljeva crkva u Studenici ili Studenička Bogorodičina crkva ili Gračanica ili Manasija. Šta god da uzmemo od toga, bit će dobro. Ali ne može svaki đak da bira svoj uzor. Jednostavno, u samom početku i mnogih instrumenata i mnogih nauka postoji jedan čvrst sistem, on daje bolje ili lošije, a kasnije kad čovjek prođe jednu školu čvrsto, on će se sam po svom senzibilitetu odlučivati za ono što mu treba. Dakle, i moja i Dejanova i mnogih naših kolega, kako da kažemo, ikonopisačko stasanje, življenje, uzrastanje u toj tajni, počelo jedno strašno uzbudljivo vreme. Mi smo direktno iz neznaboštva, iz jednog strašnog perioda ušli u tajnu crkve.
Kako je izgledao taj susret? Vi ste bili dio one generacije, jer tako, koja se 80-ih godina rađala i preporađala Beograd u duhovnom smislu.
Pa to je bilo vreme kada smo mi, u to vreme u Beograd dolaze vladika Atanasije Jeftić, u Beograd dolazi vladika Irina Bulović, u Beograd dolazi mitropolit, i odjednom se prisustvo crkve osjetilo na beogradskim tribinama, nekako je sazrelo vreme, tajna, možda i politički pritisak je sprašnjavao, bilo je više slobode. Drugo, u tom trenutku Beograd je strašno dinamičan, vi na ulici možete da sretnete Borislava Pekića, Danojlića, Beograd dolazi veliki pesnici kao Brodski, ja to slušam uživo. Znači, to je iz dana u dan ste imali susrete sa vrlo dinamičnim ljudima prepunog znanja. Prosto je sazrelo u srpskom narodu, znači duhovna deca, Ave Justina i na određen način malo dalje, vladike Nikolaja. Mi smo počeli da čitamo Slobodana Jovanovića, tako dalje. Znači, taj spašnjavao je pritisak i počelo je da se otvara. Znači, i pojavio se pokojni kompozitor Vladimir Jovanović, koji je krenuo da izučava neume, dakle, i pojanje, i u crkvenoj arhitekturi, u tom trenutku na neki način šnjuru nosi Peđa Ristić, kao jedna dinamična ličnost koja je to i u Podgorici i Crnoj Gori ostavila velikog traga. Tako da je bilo mnogo mesta gde se dešavalo, neki manastiri su postali centri, u Beogradu je to bilo vavedenje za nas koji smo iz Beograda, i neke crkve kao hram Aleksandar Nevski su prosto skupljali mlade ljude. Filozofski fakultet je u nekom smislu prednjačio, pa i dajući ljude koji su prilazili crkvi. Prvo je ta katedra, to je dekan teološkog fakulteta u dva mandata, otac Vladan Perješić, to je vaš vladika Nikšićko-Beranski, Jonikije sa filozofskog fakulteta i tako. Onda tu je otac Kulić, koji je kasnije otišao u Grčku. Bilo je ljudi koji su nastavili život i rad crkveni u Parizu. U jednom trenutku Hilandar je igrao vrlo veliku ulogu i naši odlasci na Svetu Goru, Pavle Rak i tako dalje, prosto je kipelo. Vi ste svaki dan jedva čekali i dani su išli brzo. Ja sam se našao onda u tom ikonopisačkom delu, čak su tad bili vrlo zanimljivi eksperimenti, mi smo kombinovali savremenu umetnost sa ikonopisom, tako dalje, dok nismo shvatili koliko ikonopis i tehnološki, teološki i slikarski težak. I onda polako su te bogom dane radionice, tu treba spomenuti manastir Ćelije svakako, pa treba spomenuti i ne samo spomenuti i pohvaliti Žiču. Znači tu su sestre koje nisu imale likovno obrazovanje, ali blagodaću Duha Svetoga su otpočele, i naravno mudrost Ave Justina, koji je recimo poslao neke od sestara dole u Grčku koji vraća Lepur, i nekako je krenulo. E, tu vidite dejstvo Duha Svetoga, prosto je to postalo teško pratiti, pojavili su se prevodi, pojavili su se zanimljive knjige, recimo časopis Gradac, štampa Oros Osmovasinskog sabora koji komentariše i prevodi Vladika Tanasije, tako to je bilo jako uzbudljivo i važno. I onda se izdvojila i ta grupa Bratstvo Sveti Jovan Damaskin, pa je nastalo ono sjajno bratstvo dole u Vrnjačkoj Banji, Sveti Simeon Mirotočivi, neka bratstva u Crnoj Gori. Jednostavno je crkva živela, skoro je bilo teško pratiti šta se sve dešava, i tadašnji jeromonasi postajali su vladike, obnavljani su dvorovi i krenula je aktivnost živopisanja hramova, izgradnje novih hramova. Recimo, ja se sjećam u jednom trenutku da se, dobro pamtim taj podatak, pitam u Šumadijskoj eparhiji, to je bio živ pokojni vladika Sava, koliko se, rekao, sad u ovom trenutku u Šumadiji, rekao, na koliko hramova se radi? Kaže, 120. Seoskih, gradskih crkava, 120. Znači, tu je bila jedna strahovita obnova. Ona se osjetila u Republici Srpskoj, imala posebnu i na poseban način. Danas, recimo, Crna Gora je buknula dolaskom mitropolita, a isti taj proces koji se tada desio, ovdje je sad razmažena situacija, sad ovdje već hoće ovakve freske, pa onakve, ovu teologiju, onu, ali kad dodajete u mučeničku Slavoniju danas, ona se nalazi u situaciji Crne Gore od pre 30 godina. Tamo je, kako da kažem, na strašnom mestu postojati. A Crna Gora je sad ono, elitna ikonopisačka scena koja ima svoje puteve i tokove, slava Bogu.
Dejane, kako je izgledao vaš susret prvi sa ikonom i sa ikonopisom?
Pa ulaskom u crkvu, tamo početkom 2000-ih, jednostavno moja preokupacija se sa neke svetovne umetnosti jednostavno preusmirila na crkvenu. To je bilo prvo samo onako sagledavanje šta se tu dešava, pokušaj da se uoče neka pravila ili ne. E onda sam krenuo da bi to malo ozbiljnije uveo u neku ikonopisačku radionicu kod jednog majstora i počeo sam naravno da čitam. To su naravno oko mene bili neki ljudi koji su već ranije, moj kum, neki prijatelji koji su već ranije izučavali to. I tako uz taj neki uz to neko učenje koje sam imao sam, rad sam na sebi, i kasnije dolazak na ostrog gde se radila crkva Svetog mučenika Stanka, tu sam upoznao Gavrila koji je radio na slikavanju. E tu je već počelo onako jedan ne kažem uzbiljni rad, ali tu sam upoznao fresku, znači kako tehnologiju freske. I naravno Gavrilo je naširoko pričao o duhovnom životu i o jednostavno ikonopisu i o njegovoj svrsi uopšte u duhovnom životu, što mi je mnogo značilo za kasnije napredovanje. Kasnije sam radio sa nekim drugim majstorima, Damirom Mladenovićem recimo, i dok se nije došlo da ja sam mogu da nešto sam ostvarim, da citiram pokojnog oca Luku, da nešto ja izmucam na tu temu, ali jednostavno fascinacije, hvala, ikona je za mene bila jedan nedokučiv umetnički izražaj dok taj prostor nisu otvorili ljudi koji su nešto mnogo više znali o tome i nisu me uputili u to, i na čemu im hvala, pogotovo Gavrilu je, eto bi i Damira isto izdvojio također.
Evo, Gavrilo, da se vratimo, napravili smo ovu malu ekskurziju vezanu za susrete sa ikonom i dolazak, taj susret vaš sa ikonografijom i Dejanom, da bi se nadovezali na pitanje kako izgleda, recimo, susret ljudi iz zapadnog hrišćanstva, iz rimokatoličke, protestantske tradicije, sa pravoslavnom ikonom i sa pravoslavljem. Čini mi se da je ikona nešto što prvo se prepozna kada se kaže pravoslavlje.
Pa, slava Bogu, da. Ima, ono što je interesantno, prepozna se hram, vizura hrama, recimo. Putovao sam po Americi, imao sam priliku tamo da radim, i kad vidim pravoslavni hram, nekako odmah znaš da je to to. Mislim da je ta figura hrama prosto na nekom takvom prostoru, meni prvo mi je palila lampicu da kažem da se prekrstim i Bogu pomolim. Čim vidiš taj hram, odmah ulaziš u taj osjećaj pravoslavlja. Tako da, posle kad se uđe unutar hrama, ikona daje to jedno bogatstvo. U svakom slučaju, crkvena arhitektura na zapadu ne ide vizantijskim putem. Vrlo je interesantno to kako ste našli temu. Znači, oni su u crkvenoj arhitekturi nekako slobodni i šaraju levo-desno, kuće da stignu i stižu na najrazličitije i zanimljive strane, mada bi se ja toga pričuvao. Kao što recimo u molitvenom životu vi uvek morate da se konsultujete sa svetim ocima, sa ljudima koji imaju opit i tako dalje, bilo šta tu da probate, ako vrlo pažljivo svaku rečicu ne pročitate, i to 20, 30, 50 puta, imate veliku šansu da promašite, ako nemate iskusnog rukovoditelja ili duhovnika koji vam to objašnjava i tumači i pomaže da se shvati. Tako je i međutim, pravoslavlje i pravoslavni i u Rumuniji i u Grčkoj tako čuvaju nekako tu vizuru hrama i oblik hrama, centralnu tu građevinu. To je jedna zanimljiva povaz. Unutar samog ikonopisa, međutim, katoličanstvo je prima ikonu. Ikona je Gospodnje, posebno Majke Božije. To i ja sam imao učenika i učenica koji su katolici i koji su dolazili na savjetovanja, na pitanja i tako dalje. Izdvojio bih neke koji su već prošli ruske i grčke škole, a te ličnosti nisu smatrali da im je to dovoljno da imaju celinu pravoslavnog ikonopisačkog iskustva, i tražile su dopunu u sagledavanju i srpskog iskustva. To je nekako i za mene bilo neobično, da posle tako jakih škola i učitelja koje su ti ljudi prošli u Rusiji ili Grčkoj, nalaze za shodno da i kod nas nadopune svoje iskustvo. I ja sam naravno uvijek za početak ih slao što u muzeje Srpske pravoslavne crkve i muzej fresaka, a i obavezno da vide dva ili tri originala. Bez sagledavanja originala, kad bismo sagledavali samo savremenu srpsku ikonopisačku stenu, ne bismo mogli da dobijemo tu punoću utiska koju neko stekne kada uporedi ono što živimo i radimo danas i onoga što nam donose stari hramovi kao Sopoćani, Manasija, Studenice i tako dalje. I ti koji su kod mene dolazili, znači Alicia Bauer, ona je profesor mozaika u Montevideu i radi najveći hram u Montevideu, ali je jedan neobičan misionar. Ona je želela da oslikava hramove u siromašnim četvrtima, i pošto je mozaik skupa tehnika, to je nije bilo moguće, ona je želela da uči freskopis i da može, jer freskopis može da se uradi sa mnogo manje novca nego mozaik, i on je u tom smislu i kod nas stekao veliku popularnost. Znači, Srbija srednjeg veka ne radi mozaike, nego najkvalitetnije freske. mozaici se rade u Carigradu, Solunu i tako dalje. Mi nismo dostigli tu snagu. Prva velika mozaička celina Srbiće je tek pod kraljem Aleksandrem, znači u kraljevini Jugoslavije ostvariti, to je Oplenac. I on je vrlo značajan i izuzetno kvalitetno i dobro urađen. Zatim imao sam iz Norveške gostiju, imao sam iz Francuske gostiju, i mogu da kažem da je freskopis oživeo u Evropi. Recimo, kada pogledate na internetu šta se dešavalo pre 10 godina, i ono što se dešava danas, vidi se da je izučavanje starih tehnologija se uvećava. Recimo, Italijani koji su imali 10 škola, sad imaju preko 20, Francuska koji nije imala ni jednu, ima sada 4, u Nemačkoj ima 2 fresko škole, u Engleskoj 1 i tako. Znači, mi, osim crkvene akademije, praktično nemamo nigde više da se radi i nešto malo na primenjenoj, ali još uvek nedovoljno za širinu i dubinu našeg nasleđa. Znači, morat će još mnogo, čitava jedna generacija da radi, da bismo ovo dinamično iskustvo koje imamo u ovom trenutku uobličili i stvorili jednu mirniju scenu, sad je već vreme za to, koja će da ima prepoznatljivost. Mi imamo, znači, sjajnih osnova. I gde je intelektualna dilema, gde je i emotivna dilema, ako u startu kada smo počeli da obnovimo ikonopis, mi smo najviše gledali u knjige i gledali smo ikone sa ikonostasa Hilandara, ne znam, ikone iz Studenice, ikone iz Gračanice i tako dalje. Međutim, prenebregli smo jedno izuzetno iskustvo koje mi kao crkva i narod imamo, a to je period crkvene umetnosti u vreme obnovljene Pećke patrijaršije. To je znači negde polovina 16. veka pa do kraja 17. Meni je na to skrenuo pažnju ruski čuveni umetnik Zenon ili Zinon, kako ga ko izgovara. Naime, on je u jednoj od svojih knjiga napisao da je nama, s obzirom na iskustvo 20. 21. veka, lakše da razumemo nešto što je bilo pre 500 godina nego nešto što je bilo pre 800 godina. Što nam je vremenski bliže. I on je, kod njega sam prvo našao tu ideju da on je pisao o ruskoj sceni, međutim, vrlo je lako to primijeniti i na našu scenu. Znači, on se interesovao za ikone 16. 17. veka. I on ima izuzetnu širinu i jak istraživački duh, izučavao je i makedonske ikone. On je jedan od retkih Rusa koji je probao i iskustvo zapadne umetnosti, odnosno spajao romaniku. Također nastaju, ja sam kao član žirija na nekoliko, recimo Konstantin i Jelena bio je jedan konkurs, i dešavaju se izuzetno zanimljive stvari. Recimo, ima Srba koji žive u Belgiji, pa dobijete zanimljive ikone spoja gotike i Vizantije. Onda ima ljudi koji žive u Americi, pa se tu spoji nešto iz savremenog američkog slikarstva i Vizantije. Ti susreti tog dubokog iskustva koje je znači nastalo tim plodnim spajanjem rimskog i egipatskog, odnosno sinajskog iskustva, znači asketike i velike misli u Aleksandriji koja je bila i velike misli koja je bila u Jerusalimu, i onda ono što je s druge strane velika grčko-rimska kultura dala, i to se spojilo u Konstantinopolju. Evo, hvala Bogu, živo je i danas, i ja mislim da će još mnogo u budućnosti davati zanimljivih plodova.
Zanimljivo, neki teolozi primjećuju kako je napuštanje dubljeg tumačenja ikone i smatranje ikone kao jednim ukrasom, dekorativnim sredstvom u hramu koje imamo kod katolika negdje, odnosno kod zapadnih hrišćana negdje početkom 9. vijeka na nekim saborima, da je to između ostalog bilo veoma bitno za razlaz istoka i zapada. Da li sada kada zapadni hrišćani prihvataju, da kažemo, bizantijsku ikonu i sve više izučavaju i primjenjuju u svom životu, to može doprinijeti da dođe do nekih ispravljanja teoloških zabluda kod zapadnih?
Možda. Ne znam da li umem da kažem. Ja mislim da su oni izgubili za one najlepše slojeve i bogatstvo u ikonografiji osjećaj, onda kada su napustili stanje liturgijsko iskustvo i napustili asketiku. Michelangelo je genijalan umetnik, izuzetan. Išao sam, studirao sam, gledao originale, zadivljen sam. Ali vi ne možete da nađete zabeležena stanja umilenija, stanja sjedinjavanja sa tajnom Božijom u ni kod Leonarda, ni kod Michelangela i tako dalje. Znači, oni imaju genijalne ljude, vredne ljude, sjajnu umetnost, pa i crkvenu, u baroku ima puno kvalitetnih dimenzija i tako dalje, međutim, osnovna stvar je izgubljena. I danas, ja mislim da isključivo čvrsto molitveno liturgijsko iskustvo, to je ono što određuje pravac ikonopisa. Nikako, jer mi živimo u vremenu, nikako stil, mi živimo u vremenu kada je sve otvoreno. Imate knjige najrazličitijih kultura, i Japana, i Južne Amerike, možete da pogledate sve. Imate i iskustvo, jedno strašno dramatično iskustvo umetnosti 20. veka, koje je vrlo zanimljivo, ali na kraju kad sve to vi saberete i oduzmete, ikona nema zašto da ulazi u avanture. Jednostavno nema zašto. Šta hoćeš ti, prijatelju, da kažem? Pa ja hoću da pomognem ja vama i vi meni, da se pomolimo Bogu i da zajedno dođemo u Carstvo Božije i da budemo crkva nebeska i večna. I to je osnovna molitva, je osnovno ikona, kad se pred njom molimo, onda je ona živa. Ako se, znači, estetski pristup je strašna greška sa zapada, estetika, kada se počne diskutovati na taj način. Ne, čistota srca je osnovna stvar koja daje najlepši susret sa ikonom. Njega imaju deca, njega imaju vrlo, kad recimo čudesna i lepa slika, sećam je se iz Hilandara i pa iz mnogih naših hramova, kako stari ljudi, stari monasi napuštaju hram. Pa njima su bliže one ikone tamo nego mi okolo koji prolazimo. Oni s takvom ljubav, oni sačekaju da mi koji žurimo i vazano idemo tamo vamo, i onda vidite te neke monahe kako oni polako idu od jednog svetitelja do drugog svetitelja, slivaju, oni su i po godinama bliski tom putu u Carstvo Božije, i vi vidite jednu ljubav prema svetom Nikoli, prema svetom Vasiliju.
Lični odnos.
Lični odnos, divota jedna. I to je ono što je bitno u ikonopisu. Znači, ta ličnost je prišla Carstvu Božiju, ličnostima koje obitavaju Carstvom Božijom. Jer šta je kad živopišete ceo hram? Pa to je preslika Carstva Božije. Svetitelji su u prvoj zoni i mi, ulazeći u ovaj hram, kada dođemo na službu, mi se navikavamo na situaciju Carstva Božije. Zaista je gore Patokrator i tako dalje. Tako da nam ikonopis prosto daje pred sliku. Ono što je, recimo, fantastično važno uočiti, da nam ikonopis naš uopšte ne daje situacije svakodnevnog života. Realne predmete, probleme svakodnevnog. Naš ikonopis je ultraški okrenut Carstvu Božijem i to mnogima smeta. Jer bi mnogi teli tamo i vamo, pa može i ovo i ono. Ne, naš ikonopis je rigidan u tom smislu. Fantastično je okrenut prema Carstvu Božijem. Ima tu i muzičkih instrumenta, ima tu i istorije, ima, ali se uvek taj krajnji eskatološki cilj, i to ultimativan cilj, put u Carstvo Božije. I to mi učimo i od crkvenih pisaca, kao što su Teodosije i Diomintijan. To nam je ostanulo od Svetog Save. I ta plamena ljubav prema ikonama koji Sveti Sava imao, to vidimo i studenici zbog Rodičine crkve, nekako, slava Bogu, živi danas među Srbima.
Dejane, vi ste rekli da se bavite i, da kažemo, ilustracijama za djecu. Sad, veliki je problem kada se djeci želi nacrtati jedan dječji crtež, a da se u isto vrijeme koriste i svi principi ikone i vizantijske te tradicije. Kako se rešava taj problem i da li ga je uopšte moguće kvalitetno riješiti?
Pa, ne znam, tu ne vidim kao neki problem. Zapravo, i kad se radi ikonična ilustracija za decu, meni je više tu poenta da se deca uvedu u taj svet i da razumiju simbole, kasnije ikone, nego što je bitno da sad on stvarno bude ikona u priči o medi ili tako nešto. Jednostavno, to je moje mišljenje. Nemam, kako bih rekao, nemam neki problem da na bilo koji način to predstavim, ali jednostavno volim da deci to približim, da bi u budućnosti bila na ti sa ikonom Madona i kao mala roditeljka naravno vode u hram, ali kad dožive tu jednu malo sladunjavu formu, kasnije će moći ovo da, pretpostavljam, mnogo lakše iščitaju. Jednostavno mi smo...
Mekša hrana.
Mekša hrana, da, da.
Evo, nekako prolazi vrijeme koje je predviđeno za ovaj naš razgovor, a imali bi toliko mnogo tema da nastavimo i da razgovaramo uopšte o srpskoj ikonografiji, skoro da se uopšte nismo ni dotakli mnogo interesantnih tema vezanih za naše freskoslikarstvo u vremenu obnovljene patrijaršije, za popa Strahinju iz Budimlje, za sve ono što smo nekako planirali da ćemo dotaći u ovom razgovoru, što nas samo obavezuje da ponovo ugostimo vas u ovom studiju ovih dana, pa da ponovo dotaknemo one teme koje nismo uspjeli ili koje smo samo ovlaš dotakli. Hvala vam puno za vrijeme koje ste izdvojili za naše slušalce.
Hvala i vama i vašim slušalcima.
Hvala Bogu.
Na pozivu.